Radijski roman. Dobro večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v 18. nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Smo pri 27. poglavju, podnaslov zanj pa je vzet iz preroka Izaija. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega storim. Zdaj klije, mar ne opazite? Da. Speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Lidija je nejevoljno spoznala, da je Rufus naslednji dan v njeno delavnico res poslal svojega sina. Njegovo mučno navzočnost je omililo dejstvo, da je seboj prinesel košaro v velikosti feničanske ladje, polno hrane, ki je že dolge mesece ni okušala. Pravzaprav še nikoli. Orehi in mandlji, kozarci oljčnega olja, svež sir, granatna jabolka, rozine, kutine. Najbolj slastni od vsega sta bili pečena jagnjetina in gos. Medtem, ko so se Lidiji in Rebeki cedile sline ob vsebini košare, je Rufusov sin Antioh preučeval njune izdelke. Tu in tam se je dotaknil kosa preje ali obarvane volne in takrat je Lidija v njegovih očeh zagledala preblisk čistega pohlepa. Od nje je bil starejši nekaj let, morda jih je imel 20, največ 21. Pod skrbno izrečenimi pripombami je začutila napetost in skrivnostnost, zaradi česar bi mu pripisala več let. Kje izdeluješ barvo? Kje pa volno? Kje jo pereš? Barvaš? Sušiš? V tem kurniku ni prostora za vse to. Nemirno je hodil z enega konca sobe na drugega in se dotikal izdelkov, kot bi ga to pomirjalo. Za nekatera opravila morava kreki, za druga, Lidija je pokazala proti zadnji steni delavnice, imava za hišo dvorišče. Odprl je vrata na dvorišče in pogledal prostor, o katerem je govorila.
Še moja kat je večja od tega. Ne vem, kako vama uspeva. Za nas bi morali delati. Dali vama bomo vse, kar potrebujete za izdelovanje sijajnih izdelkov.
Vse, kar potrebujem, imam tukaj.
Tukaj ne moreš napredovati. Še naprej boš nepomembna. Do konca življenja boš komaj shajala iz meseca v mesec, če ne boš prej obubožala.
Lidija se je namrščila. Tvoj oče je rekel, da si očarljiv. Vidim, da je pretiraval. Antioh se je zasmejal.
Lahko sem očarljiv, če želim.
Sklonil se je nad košaro, zgrabil pest mandljev, s prsti strl lupine in jih neopazno vrgel na tla. Mandlje je vrgel v usta in rekel.
Menda se je moj oče včeraj osramotil.
Lidija je otrpnila.
Napad je imel, če to misliš. In ne bi bilo treba nositi daril. Ampak vseeno mu povej, da sem mu zelo hvaležna.
Nekaj trenutkov jo je opazoval.
Očetu si naredila veliko uslugo. Dovoli mi, da tvojo dobroto poplačam. Naj ti razkažem Filipe in te predstavim nekaterim veljakom, ljudem, ki bodo lahko koristili tvojemu poslu. Če bi res rada uspela v tem mestu, potrebuješ več kot nadarjenost. Potrebuješ poznanstva. In učlaniti se moraš v ceh mojstrov za barve. tega ne boš mogla brez pomoči. Zakaj bi mi hotel pomagati? Ne poznaš me, tujka sem. Skomignil je. Kot sem rekel, očetu si naredila veliko uslugo. Lidija je stisnila ustnice. Ti je oče rekel, da mi moraš pomagati? Morda pa res. In kaj potem? Bi rada, da ti pomagam ali ne? Lidija je vedela, da se njegova pomoč lahko izkaže za neprecenljivo za njene posle. Želela pa si je, da bi ji spremstvo ponudil Rufus. Ob Antiohu ji je bilo nelagodno. Res pa je, da bi ji bilo nelagodno ob vsakem mladeniču. Me lahko spremlja Rebeka? Antioh se je obrnil in nekaj trenutkov opazoval molčeče dekle. Če želiš, torej se vidimo jutri. Prišel bom zjutraj. Če bova šli obe z njim, bova morali zapreti delavnico, je pripomnila Rebeka, medtem ko je pometala mangljeve lupine. Kaj se je zgodilo z Rufusom? Rekla si, da je imel napad in si mu dovolila, da je tukaj počival. Govori pa, kot da si mu rešila življenje. Lidija je zamahnila z roko. Pretirava. Zaprla sem vrata, da je ohranil dostojanstvo. Možje svojih bolezni ne marajo kazati v javnosti. Mislim, da se zato čuti dolžnega. Prav prijeten starček je. Morda nama lahko pomaga. Antioh je prišel šele popoldne in se ni opravičil za zamudo. Lidija si je nadela najlepša oblačila, ki jih je imela, temno škrlatno tuniko, ki se je ponašala z najboljšo barvo, izdelano v njeni delavnici. Čeznjo pa si je nadela tanko ogrinjalo. Rebeki je dala drugo najlepšo tuniko in nov plet. Vstali sta že zgodaj in druga drugi uredili lase s pentljami, kitkami in kodri. Čeprav nista mogli skriti svoje mladosti, sta bili zdaj videti vsaj dostojni. Kam gremo? Je Lidija vprašala Antioha, ki ga je komaj dohajala. V očetovo delavnico. Najbolje, da začnemo kar tam. Druge delavnice so v bližini. Tam bomo gotovo naleteli na koga, ki je v cehu za mojstre za barve. Rufusova delavnica je bila na dolgi ulici blizu mestnega obzidja, le lučaj stran od Ignacijeve poti. Na pritličnih oknih so bile kovinske rešetke, fasada stavbe pa je bila iz marmorja. Ob glavnem vhodu sta stala dva dorska stebra s štukaturo Minerve, zavetnice umetnosti, ki se je raztezala med stebroma. Lidija je težko pogoltnila slino. Za trenutek se ji je želja, da bi se uveljavila kot uspešna trgovka s škrlatom, zazdela kot nespametne mladostne sanje. Kako je mogla verjeti, da lahko tekmuje s tako velikimi ustanovami, kot je ta? Z delavnicami z dolgo zgodovino in močnimi poznanstvi. Za njo ni bilo mesta v Filipih. Zanimalo jo je, ali jo je zato Antioh pripeljal sem, da bi jo naučil ponižnosti, da bi ji pokazal, kako nesmiselne želje ima. Antioh je gotovo prebral njene misli. Ne moreš se kosati z vsem tem, kaj ne? Jo je vprašal s priprtimi očmi, ki so žarele od zadovoljstva. Ne skušam zanetiti rivalstva. Rada bi le izdelovala svoj škrlat. Čas zapravljaš. Še pred koncem leta boš ob svoje posle. Lidija je stisnila ustnice in molčala. Odleglo ji je ob pogledu na Rufusa, ki ju je sprejel z nasmeškom. Razkazal ji je delavnico z ugrajenimi pulti in vrstami polic, polnimi prelepega blaga. Preja v vseh mogočih odtenkih škrlata, blazine, plašči obrobljeni s krznom, ploščice v odtenkih sivke, modro-vijoličaste in modro-rdeče. Oblačila okrašena z zlatom in srebrom. Rufus je ni podcenjeval kot Antioh, ampak je bil prisrčen gostitelj, vesel njune družbe. Kaj misliš? Je vprašal Lidijo kot deček, ki si želi pohvale. Tako veličastne delavnice še nisem videla. Boš potem prišla delat zame? Za trenutek je Lidijo zamikalo, da bi to storila. Resnično jo je zamikalo, da bi se odpovedala sanjam po lastni delavnici, zamikalo, da bi namesto tega prišla delat za Rufusa. Koliko preprosteje bi bilo, če bi opustila tisto dragoceno hrepenenje, če bi nehala varčevati in biti stalno v skrbeh. Tukaj bi imela preprosto življenje. Nadzorovala bi druge delavce. Njene roke ne bi bile več hrapave in žuljave. Izpod oči bi ji izginili podočnjaki zaradi neprespanih noči. Tedaj je prišel pred oči očetov obraz. Divji lasje, ki si jih je pogosto pozabil počesati, košate obrvi, ki so močno izstopale, nagajiv nasmešek, ki jo je spravil v smeh, roke, ki so jo držale kot sidro, jo varovale sredi neviht. Dolga leta je garal in se trudil izdelati najboljši škrlat. Boril se je, da njegov recept ne bi prišel v druge roke. Morala je poskusiti, ne le zaradi sebe. Svojo nespametjo ga je spravila ob sanje. Ne bo ga znova spravila ob sanje le zato, da ji bo v življenju lažje. Hvala, gospod Rufus, bom kar zase delala. Z debelim prstom je požugal. Všeč si mi. Hrbtenico imaš, Lidija, iz zakotja. In veš, kako ohraniti skrivnost. Našel sem redko odliko. Pridita, naj vama predstavim svoje prijatelje. Presenečeno vaju bodo pogledovali in kaj pripomnili zaradi tega, ker si le drobno dekle brez moža in brez očetovega zaledja. Ne dovoli jim, da bi omajali tvojo trdnost. Če želiš uspeti v Filipih, moraš osvojiti njihova srca. Ta nova poznanstva ti bodo prišla zelo prav. Jaz ti bom odprl vrata, ti pa moraš stopiti skoznje. Zasluži si njihovo spoštovanje in jim pomagaj, da jim ne bodo mar nenavadne okoliščine, ki so ti dane. Pazi le, da me ne boš spravila ob vse posle. Čeprav sta se temu smejala, je Lidija začutila, da Rufus resnično verjame v njen uspeh, ki bi bil lahko tako velik, da bi mu škodoval. Rufusovo prepričanje se je po njenih žilah razlilo, kot bi jo poškropil s toplim pršcem. Ko je odhajala, je šepnil na uho, da ga je lahko slišala le ona. Prišel sem do sklepa. Iz Tiatire prihajaš, tam pa slovijo po izdelovanju škrlata. Lidija se je kislo nasmehnila. V Tiatiri so jo poznali kot hčer Tatu. Čeprav je bila obtožba krivična, bi ji lahko oduzela ta krhki novi začetek. Morda res. Tega se ti ni treba sramovati. Ne moreš se primirjati s Filipi in nikakor ne z Rimom. ni pa tako grozno, da bi morala skrivati. Če bi lahko to dejstvo skrila globoko, kjer ga nihče ne bi mogel odkriti, bi to vsekakor storila. Upala je, da ji Didonine in Jazonove nizkotne laži ne bodo sledile v Makedonijo. In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli na prag 28. poglavja, ki ga bomo poslušali v naslednjem nadaljevanju. Hvala, ker ste bili nocoj z nami, bodite spet prihodni četrtek. Lahko noč želim.
Radijski roman.